ከዋሽንግተን ዲሲ ዘፈኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ አባስራን ክልተን አስራን ሐሙሽተን ሳላሳን ሐደን ሜትር ባንድ ከመውን አፌስቡክን አብ ዩቲዩብን በቀጥታ ዘፈኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ጀሚሩ ሰላም ታናይ ጻኹም ኩብራ ከመምጽኹም ሎሚ አርቢ 12 ለካቲት 2013 ወይካ 19 ለካቲት 2021 ብአቆጣጽራ አውሮፓዩ ስተፍራለየ መደባት አለውና ዘና አይና ሐናቀደም ድህሪኡ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዛዕባ ዞባው ጉዳያት ብፍላይ ንሕወሓት ተመልኪቶም ዝሃብዎ ርእቶ ትማሊ ኣቕሪብናልኩም ነርና ሎሚ ወከላይ ሕወሓት ዝሃብዎ መልሲ ክነስማዕኩም ኢና እቶም ፕሬዝደንት ንዘይቤታዊ ፖሊስታት እውን ኣልዒሎም ነይሮም ሎሚ ክቐርብ እዩ ተጸበዩና ቅድም ኣለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም United States መቁራጽ ንኢትዮጵያ እትህቦ ሚሊዮናት ዶላር ረድኤት እቲ ሃገር ኣብ ግዙፍ ፕሮጀክት ግድብ መመንጨዊ ኤሌክትሪክ ምስ ግብፂ ምዘለዋ ምስሓብ ከምዘይ ተተሓሕዞ ምውሳና ኣፍሊጣ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሎማዓንቲ ዓርቢ ከም ዝገለጾ ግን ኩሉ ኣስታት 272 ሚልዮን ዶላር ናይ ፀጥታን ልምዓትን ሓገዝ ሽዑ ንሽዑ ክውሕዝ እዩ ማለት ኣይኮነን ኣብ ቀረባ ምዝተፈጥረ ክስተት ዝተመርከሰ እዚ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ምዝተፈጥረ ዝስካሕክሕ ግጭት ዝምስረት እዩ ኢሉ ኣሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ከም ዝሓበሮ ሰብኣዊ ረድኤት ካብቲ እገዳ ነፃ ኮይኑ ኣሎ እዚ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተገለጸሉ ኣፍሊጡ ርእቶ ውሃብ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ነቲ ቀጥታዊ ረድኤት ምስ ኣቋረፅዎ ኢትዮጵያ ቁጣዓ ገሊፃ ነይራ ኢትዮጵያ ምስ ግብፂ ብዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝምራሕ ልዝብ ድሕሪ ምስሓባ ትራምፕ ግብፂ ነቲ ናይ ግድብ ፕሮጀክት ክተፍርሶ እያ ዝብል ርእቶ ሂቦም ነይሮም ካብ ሕዳር ጀሚሩ ኣስታት 6 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ዓለም ዝተበተኸሉ ኣብ ትግራይ ደማዊ ኩናት ብምክያዱ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ሕብረት ኣውሮፓን ሕቡራት መንግስታትን ሓዊሱ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ፀቕጢ ይበፅሓ ኣሎ ጃምላዊ ጭፍጨፋ ምፍፃሙ ሰባት ብጥሜት ሞማት ምጅማሮምን መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም ኣለዉ ኣሽሓት ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዝርከቡ እንተተገለጸ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሉታ ሂቡሉ ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራት ኤርትራ ብዘይውዓል ሕደር ካብ ኢትዮጵያ ክወፁ ሎም ኢላ ኣላ ኣብ መጀመርያ ሒዝና ዘለና ሰሙን እውን ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ክልል ትግራይ ሰፊሕ ሰብኣዊ መግሃስቲ ይፍፀም ምህላው ኣዝዩ የተሓሳስበና ኣሎ ክብል ገሊጽ ኣሎ እቶም ውሃብ ቃል ብምውሳኽ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ውግእ ጠጠው ክብል ሙሉኡን ዘይተደረተን ተበፃሕነት ሓገዝ ክፍቀድ መግሃስታት ብገለልተኛ ምርመራ ክካየድን ተሓታትነት ሕጊ ክረጋገፅን ፀዊዖም ኣለዉ ኣሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተኸሲቱ ዘሎ ምስሓብ ዶብ በቲ ዘሎ ሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ ንመንግስቲ ሱዳን ክምዕዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፃውዒት ኣቕሪቡ ህዝቢ ሱዳን እውን ንጥቕሚ ክልቲአን ሃገራት ሃስዩ ጥቕሚ ሳልሳይ ወገን ንምዕዋት ይሰርሓሎ ንዝበሎ መንግስቲ ሱዳን ፅዕንቶ ክገብረሉ ሓቲቱ ኣሎ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባን ዝለኣኾ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ሱዳን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ምስሓባት ዶባ ኣመልኪቱ ንዘተፈጥሩ ፀገማት ናይ ምግዳድን ነገር ናይ ምፅሕታርን ባህርያት ይፍፅም ከም ዘሎ ብምግላፅ ንተግባራት ኮኒኑ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ዘስዕቡ ሓበራዊ ዕንወት ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኸውን ብምእማን ብመዳይ ወተሃደራዊ ሓይሊ መንግስቲ ሱዳን ዝንፋሕ ዘሎ ጥሩምባ ኩናት ጥቕሚ ሳልሳይ ወገን ንምዕዋት ክብል ጥቕሚ ህዝቢ ሱዳን ንመስዋእትነት ዘቕረበ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝኣምን እቲ መግለፂ ኣብርሁ ክልቲኦም መንግስታት ብዶብ ኮነ ንመሬት ምክንያት ገይሮም ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ክትዓት ይግባኣኒ ክፈትሕሉ ዘኽእሎም ሰላማውን ሕጋውን ሜላታት ከም ዘለዎም እቲ መግለፂ ሓቢሩ ሃገራዊ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ግን ነዞም መሰረታዊ መምርሕታትን ዓለም ለኸ ሕግታትን ብምጥሓስ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር መሬት ኢትዮጵያ ከም ዝወረረ እቲ መግለፂ ወሲኹ ሓቢሩ ሱዳን ነዚ ብምፍፃማ ንሓበራዊ ሕግታት ዶብ ጥሒሳ እያ እዞም ክልተ መንግስታት ብዝፈረምዎም ስምምዓት ኣብቲ ዶብ ዝነብሩ ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ካብ ናይ ሕርሻ መሬታቶም ክፈናቐሉ የብሎምን እዚ ስምምዕነት ብካልእ ስጋብ ዘይተለወጠ ፀኒዑ ዝነብር እዩ ዝብል ዓንቀጽ ብመዳይ ሱዳን ከም ዝተጣሕሰ እቲ መግለፂ ዘርዚሩ إثيوبيا حزونا أمونغو خلطي أن هاقرات تخصيتو زلو مسحابات دوب بسلامة ومقد خفت تحزلوات أنو عدليت بمقلات منقست سودان وراراتو خاقوارز كابزي تدرلي نقرز احتراخ قدابن قداي دوب بسلامة ومقد خفت تحكسرحن أتو مقلاتي حتت أمو داتا أحد هاقرات أفريكا أمونغو سودان إثيوبيا ناقواني في زلو مسحابات دوب قدم كبل بستبت حسم معات نخفت تح نمنك السودان كمعدو اتمقلت اتاوعي تقريبو هزب السودان ون طعم خلطي ان هاقرات هاسيو طعم سالساي وقن معواتي سرحلو نزبلو قبل علمنك السودان تقضي خفتر تقويعو
كاب سمن إثيوبيا نام مأخل هاقري وستر نيروز تبهالي سران سلستن صندوقات بوم أبكو تصرمو عالو چنفر قمرك همبل چافلتو أبكو مشين فدرال قمرك حلا في بيس حفت نايت چنفر سمان داود نبيه أبزهاو مغلسي تو بوم زودا دقو حاطينات أمسيلوم نام مأخل هاقر نمئتاو أبزتفتن الوان نابولديا أبز اتما فتش يوتا تحزيلام عبيت هنساتات نايم عناو تخلو زرلو منبارو وتم حلا في قليسة مالو أم مبراق أم حرا أبتم زحالفوش دوشت أوارح 100 ميلون برز قمت أصوار حاويسو زي حقايو كونتروبان تتحيز اللويلة مالو يبل سابساب مسفن عراقي لعلو أي بيت فردي فيدرال أبلعلي آتو جوار محمد بولك إنايم حكام حطو زهابو وسانة بمقوام تعلالي عقا بحق زغربو يقباي زرعاية تعلال بيت فردي وسانة نمهاب نعسة تشدوشت لكاتيت كلتش نعسة سلستن عام تنبرت قوص رهيبو بخالوة قندما ني آتو جوار محمد بولك إنك حكا مسلم تايكم زي فتسامة من محدار بيت هنس أتكالتي لما عانت كاريبو مبرهي كهب لعلو أي بيت فردي فيدرال هيبو وزنبر وسانة عزازي نايت بيت هنس أت بزي مقرابو تعزازي بأكال قرب تزاز بمهاب تلوات قصرو نعصر تشدوش تلكاتيت كلتشن عصر سلستن عام تمرت هيبو اللويبل سابساب مكتار جمال أب كل البهير بهير سباتن هزبتاتن دبوبن كل السيدامان شار شاي هقراو مرجع نايزة فتسمو أكالا سلطانة تجميرو أب كل التيوم كللات أفل لاماي زور لعلشو مونتميتي أفت سمتي سلطانة يوهابم كمزولو ناي دبوب كل المرجع بورد حلافي بيسحفة أتوفريو بكالة لما عانت تزاريبو مالو يبل سابساب يوناتان زوب ديوز كاب حواسا أب كتما أديس أبا على تسمعتها تخابيرو فاشيست آليان أب كتما أديس أبا نسال استمعتات بزفت صمو تشفتشفا سلاسة شيح إتيبيا يان سمعتات استقتلوا اللو جيز خبر زرلو إزين مبر 84 عامت سخبر زرلو كوينو أب تسنى سرعات بريزدانت محبر حربنياتات دانيل جو تيمسفن نايلو مولدو هاقرو كبتاني حيل كحلو اللوويلة مالو محطل كنتبام محدار أديس أبا ويزرو أرانج أببي أب تسنى سرعات بمركاب ونغن عمبابا عمبيران يبلس أبساب صحي دامت أو كاباد دي سابا أبدابو بسودان فتحن رتعن سلز قودالة زري مسارات قبرة هوكت كابقوص الوصع يخاون كامزولو مرمر تحبرات هاقرات أفليتام تلوم عربي وقعوي ساقبرة ريبورت نابتي ني أربعة سومنات أخيبو كالسلاسل يقرار بزولو بيت مخرسب أي مسالات حبرات هاقرات كامزا غربوون ناي جيني فوكينا لزاشلين لاخطو ريبورت حبيرولو زرزرو باتر سلطان كغربو
سلست أبالات زعوفت كوميتة حوارات هاجرات قدمي سلست عامتات والسلام دبوب سودان دعر مختامو بدرجة هاجر يغسة الزنبرة قجتات نكيالو يبل أماريت قناك سابلو ميتر أيوب زيفلت أقباب اتوكة تنهيرو كمظلوني تاكس سبعان همشتن ميتاوي قزات دبوب سودان بقتلتن عمصن تلكيمو كمزركب أبزن زحالفا شعات عامتات ماخلا إكواتوريا وارب يونغلين بيبورن ماكل اتوم تقعتات كوينهم كمزلو اتي 4 شعاتن قزات زحزة ريبورت حورات غراتيري أبومبر تاكو مشن ياسمين سوكا كمزيولا
In Jonglei and the greater Pibor area, homes have been systematically and deliberately
أو يونغلين بيبورن أبايتي بسلطاوي أقباب تواري عميام قتلتن أقدتكا مفن قالن تفاسيميو دكانستيون قولعتن تجاوين بولكن بقجلن تدفيران نزج عوي ون بقدين كمر عوي قبرالو زتج عوي دكتبعتيو ون تقديدوم أبسراويت يمل ملو قالو مبقز إزوم ستتعصو قبنات هرفان سلطان ممنزع قزعات كم اون نندادن كالو تسقاتات اتهاجر من يكوتات ارزبل كم زخوة داي تعصو فتسمت قبن زحتنا أكل يلن زبل سمعت سلزحدرو رؤي مقهاستي سب أو مسالاتي غدسلو الو إيلوم إيبل ريبورت لزاش لين كاب جنيفا
نمسكن بترا ናይ አልጄሪያ ፕሬዝዳንት አብዱል ማጂድ ቱቡም ናይ ስልጣን ዋኑ ከብቅዕ ትሕቲ ሓደ ዓመት ዝሰረፎ ፓርላማ ሃገሮም በቲኖም ቱቡን ካብ ገንዘብን ግዕዝና ነፃ ዝኾነ ሓዱሽ ሕገ መንግስቲ ንምፅዳቅ ምርጫ ክካየድ ፀዊዖም ኣለዉ እቶም ፕሬዝዳንት ብምውሳኽ ኣብቶም ዝቕፅሉ ክልተ መዓልትታት ነቲ መንግስቲ ዳግም ከምዝብውዝዎ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ እዋን ካብ ስልጣኖም ዝተባረሩ ናይ ቀደም ፕሬዝዳንት ዓብድልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበሩ ንሒዚ ፕሬዝዳንት ተቡን ቡተፍሊቃ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ኣብ ተቃውሞ ዝተሳተፉ 60 ኣባላት ተቃውሞ ንክፍትሑ እውን ኣዝዞም ኣለዉ ንቡተፍሊቃ ኣብ ዝተክእሉ እዋን ንኣድመፅቲ ዝኣተዉ መፅባዓ ንምምላእ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ሙዕብላት ሃገራት ዓለምን ኩባንያታት መድሓኒትን ድኻ ሃገራት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ክረኽባ ዘኽእለን መፅባዓ ሎማዕንቲ ዓርቢ ከኣቱ ምዃኖም ተፈሊጡ እዚ ዝግለፅ ዘሎ ኣብ ዓለም ብቁጠባ ዝማዕበላ ጉጅለ 7 ሃገራት ሎማዕንቲ ዓርቢ ብኢንተርኔት ወይ ቨርቹዋል ተራኺቦም ብዛዕባ ምምካት ዓለም ለኸለበዳን ዳግመ ህንፀት ቁጠባ ዓለምን ቅድሚ ምዝርራቦም እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ዘይምዕሩይ ዕድላት ክታበት ነቲ ለበዳ ጥራሕ እዩ ከናውሖ ክብል ኣጠንቂቕሎ ኣብ ኣኼባ ጉጅለ 7 ንፈለማ ግዜ ዝሳተፉ ዘለዉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ድሕሪቲ ኣኼባ ናብ ሚችጋን ተጓዒዞም ንመምረቲ ፋብሪካ ክታበት ፋይዘር ብምዕዛብ ምስ ሰራሕተኛታት ክራኸቡ እዮም ዝወሓደ ቀረብ ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ዘለዋ ክፍሊ ዓለም ኣፍሪካ በቲ ቫይረስ ዝሞቱ ልዕሊ 100,000 ሰባት ተመዝጊቦም ኣለዉ ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዓለም ልዕሊ 110 ሚልዮን ሰባት ብኮቪድ-19 ምትሓዞም ተፈሊጡ ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 27 ሚልዮን ህንዲ 11 ሚልዮን ብራዚል ድማ 10 ሚልዮን ብምምዝጋብ ኣብ ዓለም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተሰሪዐን ኣለዋ ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ለውጢ ኩነታት ኣየር ሎማዕንቲ ዓርቢ ብወግዒ ዳግም ተመሊሳ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ዝቕፅሉ 30 ዓመታት ልቀት ጋዝ ብዝለዓለ ደረጃ ንምንካይ ኣብ ዝተለምሉ እዋን እዩ ዝኸውን ዘሎ ሊቃውንትን ናይ ወፃኢ ዲፕሎማትን ዩናይትድ ስቴትስ ናብቲ ስምምዕ ምምላሳ ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ ኣዕናዊ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምውጋድ ናብ 200 ዝፅግዓ ሃገራት ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ውዕል ካብ ዝፍርማ ካብቲ ስምምዕ ዝወፀት እንኩ ሃገር ዩናይትድ ስቴትስ ጥራሕ እያ ነይራ ቅድሚ ባይደን ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ስምምዕ ምፅናሕ ንዩናይትድ ስቴትስ ብዙሕ ዘኽስራ እዩ ክብሉ እዮም ካብቲ ስምምዕ ወፂኦም ነይሮም ዜና ኣብዚ ፍፅም
ይቕኒልና ገብረ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋና ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ
ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ናይዚ ሰሙን እዚ ኣጋይሽና ዶክተር ሄርማን ዕቁባ ሚካኤል ካብ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪቃ ኣቶ ሃብቶም ዮሃንስ ከዓ ካብ ኔዘርላንድስ እዮም ዝዘራረብሉ ኣርእስቲ ከዓ ኮነ ኢልካ ዝግበር ናይ ፈጠራ ወረን ብዘይፍላጥ ዝዘርጋሕ ጉጉይ ሓበሬታን ኣብ ህዝቢ ዘውርዶ ኩሎ መዳያዊ ሳዕቤንን ሓቅን ሓሶትን ዜና ንምፍላጥ ከ እንታይ ክግበር ኣለዎ ንህዝቢ ቁኑዕ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ክውሰዱ ዝግብኦም ምድላዋትን ከ እንታይ እዮም ዝብሉን ዝኣመሰሉን እዮም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ናብ ድሕሪ ዜና ዘሎ ክንሰግር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሕወሓት ዕንቅፋት ሰላም ብምዃን ንውግእ ይዳሎ ነይሩ ናብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ንምምራሽ እውን ወጢኑ ነይሩ ኢሎም ነይሮም ግብረ መልሲ ንምርካብ መኒ ኣፈወርቂ ንኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበሩን ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡን ኣምባሳደር ፍስሐ ኣስገዶም ኣዘራሪባ ኣላ ናባ ከሳግረኩም
የመስግን ንግዜኹም ኣምባሳደር ፍስሐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሕወሓት ብዝምልከት ገለ ነጥብታት ስለ ዝለዓሉ ንዕአን ምላሽ ንመርካብ ኢና ደው ኢልናልኩም ሕወሓት ንሰላም ዕንቅፋት እዩ ነይሩ እኳ ድኣስ ንውግእ እውን ይዳሎ ነይሩ ንዶክተር ደብረፅን እውን ረኺበዮ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ንምንታይ ኢኹም ንውግእ ትዳሉ ዘለኹም ኢለ እዩ ነይረ ዝብል ሓደ ነጥብ ኣሎስቲ ብኡ ክንጅምር ኣምባሳደር ፍስሐ
የመስገን ንዝሃብኩም ንወድር ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝገበሮ ቃለ ማሕተት ሰሚዐ እዩ ብዙሕ ይገረመንን ሓደ ዓድማ ተወሪሩ ንዑ ዝገልፅ ሰራዊት ሰዲዱ ንትግራይ ህዝብን ንመሬታን ንፋብሪካን እናጥፈ እዚ እንተበለ ይገርመንን ተነገሩ እንታይ እዩ እቴ ምስ ኤርትራ ተገበረ ናይ ሰላም ምቅርራብ ገና ሃይለ ማርያም ደሳለኝ እንሃለወ ቀፂሉ እውን ኣብይን ክመፅእ ዝኸድናዮ ካይዳ ኣይዋፀናን ከም ብሓድሽ ንረአየ ኢሉ ብሓባር ኣጀንዳ ዘትሕዘ ዝተመያየጠ ህወሓት እዩ ምስ ኢሳያስ ተገበረ ስምምዕነት ኩልና ከም ንፈልጦ ካብ መጀመርዩ መዓልቲ ኣብሒዙ ንህዝቢ ትግራይን ንሕወሓትን ምጥፋእ ከም ዝነበረ ድሕራይ ርዱእ ኮይኑ እዩ ስለዝኾነ ኢሳያስ ሕዝቢ ዝተርሕዎ ዝኒሀ ታሪካዊ ስሕተት ካብ ተሓታትነት እየ ምልጦ ንዚ ንምሽፋን እዩ ዝኽሉ ከም ዝፍለጥ ሰለስተ ዓመት ሙሉይ ተዳልዮም ኢሳያስን ኣብዩ ህዝቢ ዓለም እውን ተረዲይዎ እዩ ሕዚ ገና ናይ ሳለም ፃውዒ ትቀበል ከሎ ንሕወሓትን ታሪኩን ንሕሳብ ብዝብል እዩ ኣቕሚጥዎ ነይሩ ሓቂ እዩ ናይ ትግራይ መንግስቲ ስቕሉ ክርአ ይኽእልን እቶም ሕዚ ንሪኦም ዘለና ፀላእቲ 4-5 ግንባር ፈጢሮም ብከምዚ መልክዑ ንሓደ ህዝቢ ከጥፉ እዮም ብናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምትሕባር ኢሉ እኳ እንተዘይሓሰበ ንዓርሱ ንክከላኸል ድለዋፅን ይ እዩ ስቕል ካርይ ክብሎ ይኽእልን መስ ዶክተር ደብረፅዮን ተዛዩናዮ ዝብሎ እንኳን ዶ ሂወት ዘሎ ሰብ ብሂወት ንዘየለዉ ንበዓል ነፍሲሄር ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ እናልዕለ ከምዚ ኢለዮ ነይረ እየ ከምዚ ኢለ ሰረ እዩ ዝመስል ናይ ኢሳያስ ፕሮፓጋንዳ
ኣምባሳደር ፍስሐ መበገስ ዝኩሉ ኩናት እቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ሕወሓት ዝወሰዶ መጥቃዕቲ እዩ እዚ ድማ ጉጉይ ኣቀማምራ ናይ ኩናት እዩ ነይሩ ዕብደት እዩ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ክንታይ ትብሉ
ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኢንተርቪው ክተመሓላልፉ ይሰምዑ ነረ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕብራት መንግስታት እውን ካለመሰት ይገብር ነይሩ ሓንቲ እየ ብሓንቲ ብኣምሓርኛ ሓንቲ ብትግርኛ ምኳና ንተተሪፉ ክተዳድም እንታይ እቶ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ተሓደ ጋገ ተሓደ ባኣስ እንታይ ገደሾ ካልኣይ እታ ዝበልክዋ እያ እታ ናሬቲቭ ተረኣያ ሰለስተ ዓመት ሙሉ ዝተዳለወ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባን መንግስቲ ኣስመራን ሓሙስ ንመራሕቲ ትግራይ ክዕፍኑ ክኸጥፉ ብደገን ውሽጢን ክዳለዉ ቀዲምካ ሓይላቶም ምድኻም ዝነበረ ናይ ጦርነት ኣካይዳ እዩ ምንም ዘዘራረብ የብሉ ናይ ኣምሓራ መሊሻ ኮ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮዩ ነይሩ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ጦርነት ምስተኣወጀ ኢሳያስ ኮ ንሕሞራን ነድያውን ኮ ታንኪዮቱ ነይሩ ጦርነት ምስኣወጀ ኣብዪ ዘይሓሰቦ ዘየስተንተኖ ዘይኮነስ ተብ ውሽጢ ትግራይ ፀኒሑ እቶም መራሕታ ገና ካብ ከተማ እንተይወፁ ክዕፍኖም ዝነበረ ንሱ ብውሽጢ ኢሳያስ ብደገ ከጥቅዕ ዝነበረ ስለተቐደመ እዩ ከም ምክንያት ኣዛረብዎ ዘሎ
ኣምባሳደር ሕወሓት ንኣዲስ ኣበባ ክኸይድ እንተኮይኑሉ ድማ ንስመራ እውን መፅኡ መንግስቲ ክቕይር ሓሳብ ነይርዎ ዝብል እውን ኣልዒሎም ኣለዉ ከምኡ ሓሳብ ነይርዎ ዶ ሕወሓት
እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር እውን ተማይብሉ ነይሩ ኣብዪ ኣሕመድ ቢሮ ዘረባ እያ ሕወሓት መረፃ ኣካይዱ ኣብ ልምዓት ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ኣትዩ ብሰላም ዝነብር ዝነበረ መንግስትን ክልልን እዩ እንኳን ዶ ንኣስመራ ከይዱ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ክግልብጥ ኣብ ማእኸላይ መንግስቲ እውን ንዓና ጥራይ ሰላም ሃውና እምበር እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ከምኡውን ከም ድላይኩም ኢሉ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኣመራርሓ እዩ ሽዑ ዓላማ ይነበሮ ፅባሕ ይህልዎኒ ነገር ግን ሕዚ ከም ንሪኦ ዘለና ንትግራይ ህዝብጥፍዩ ታሪኩ ደቂ ኣንስትዮ ደፊሩ ኣሕሲሩ ክነብር እየ ዝብል መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ ኣስመራ እንተልዩ ተጋጊዩ እዩ ህዝቢ ትግራይ ክሳዕ መጨረሻ ንዞም ፀላት እዚኣቶም ክፋለሞም እዩ በዓልቶም እዮም ናብዚኦትዮም ዝኒኦ እምበር በቲ እዋነቲ ማንም ሰብ ዝሪኦ ነገር እዩ ኣብ ክልሉ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ መንግስትን ውድብን እዩ
ኣምባሳደር ንግዜኹም ኣዝየ ንመስግነኩም
ያርኒለይ
ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ124 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ያኒያልና ምንያ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ክንሰግር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሮቡ 17 ለካቲት አብዘቤታው ጉዳት አመልክቶም መስማዕፈና ዘና መንግስት አብዘካይዱ ወሰፍህ ቃለ ምልልስ አብመክልካል ለበዳ ኮቪድ 19 አብመህያል ተካላጣና መጥዕራይ ደሞ ሰራህተኛታትን መንግስትን ቀዳም ነዝዋውም ሀገራዊ ናይ ልማት መደባትን ዝካይዱ ንጥፈታትን አተገባብር ኦምን ብዝርዝር አብርሃም አለው አብመክልካል ለበዳ ቫይረስ ኮሮና እታማራጺ ጥንቃቀ ጥራይ መሆኑ እዩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አስሚረሙሉ በደረጃ ሀገር አመት እና ተማሐቸ ዝኸይት ጥሙር ናይ ልማት መደባት ይትግበሩ ከም ዘለውን አብ 2020 ዝተሰልዐ ደሞዝ መበገሲ ከም ዝኾነን እናተገምገመ ምስ ግዜ ከምዝም ሓየሽን እውን ኣብርሆም ኣለው ይብል ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃኑ በርሀ ዝርዝሩ ይቐጽል።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ረቡዕ 17 ለካቲት 2020 ንዘቤታዊ ጉዳያት ኣመልክቱ ምስማዕከና ዜና መንግስቲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት አመክልሃል ለበዳ ቫይረስ ኮሮና አምሕያል ተካላጣና ቀዳምነታት ተዋህቦም ስርሑ ዘለው ሀገራዊ ናይ ልማት መደባትን መተዕራይ ደሞ ሰራህተኛታት መንግስትን ብዝምልከት ንስተላዓሉ ሕቶታት ሰፊሕን ዝርዝራውን መብርሂ ሂቡሎ ንኣተሓዛ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣመልኪቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኮቪድ 19 ንለበዳ ቫይረስ ኮሮና ጥራይ ዘይኮነ ንኩሉ ዓይነት ለበዳታት ንምምካት ዝኽእል ጥሙርን ዘላቂ ናይ ጥዕና መርሃ ጎደና ንምሕንፃፅ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘዘኻኸረ ናይ መጠንቀቕታ ደውል እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ለቲ ለበዳ ንምቁፅፃር እቲ ቀንዲ ኣማራፂ ጥንቃቐ ምዃኑ ኣስሚሩ ኣለዎ።
ኣነ ኮቪድ ንበይ ንጥራይ ንሪኦ ንዑ ነፂልና ጥራይ ክንሪኦ ኣይግባእን ታሓንቲ ክሕጂ ክንገብራ ንኽእል መሰረታዊ ጉዳይ ኣይንፈልጦን ክንፈልጦ ውን ኣይንኽእል ኢልና ዓሙ ውን የብልና ስለዚ ምክልኻል ጥራያ ተወፃፃና ማስክ ግበር ፅሬት ተኸታተል ካልእ ደድሊ ፈንጣሕጣሕ እሊ ይበለሉ ደድልየካ ምድላዋት እናገበርካ ተኸይድ ነዚ ኩሉ ዘዕውት መደባት ከዓ ንቕሓት ናይ ህዝቢ እዩ ናይ ሞያውያን ናይ ትፈልጡ ሓበሬታ ጥራይ ደይኮነ ንቕሓት ናይቲ ህዝቡን መሰረታዊ ስለዝኾነ
ለበዳ ቫይረስናምክልሃልንቀፃል መግለፂታትሃበሬታናይ ምዕፃዝርጋሕ መስመራት ትካላት ዘውረዱ ሃስያ ኣመነባብሮ ዜና ዝገጠሮ ተፈላለየ ጋጣሚታት እንታይ ዝተሓዘሉ ከባቢታት ዝብል ዝቀረበ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክምልስ ከሎ
ነገሮም ንሪኦ ኣለና ምናልባት ኣብ ገለገለ ዝልቕ ዝበለ ተሓዛታ ክንኸውን ግን ብሓፈሽ እቲ ንቕሓት ንገዛ ርሱ ዝፀጋ እዩ ዝኽስኮስ ባህሊ ፀጋ ስለዝኾነ ንዑ ከመይ ገርና ክንሕይሎ ንኽእል ተጨባጢ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ ከምዝገለፅክዎ ብተወጠነ ብግዜ ክግልፅ ዝኽእል መደባት እዚኦም ክንገብር ንኽእል ኢና ኢልና ውዱ መፅሓፍ ከነዳሉ ዘይኮነ ምስ ግዜ እናማዕበልናዮ ንኸይድ ፕሮግራማት ሒዝና ንኸይድ ስለዘለና ኣነ ምስ ኩሉ ከጋጥመና ዝኽእል ብድሆታት እቲ ቃና ናይ ኣካይዳና ኣብ ትቕኑዕ መስመር ስለዘሎ ንጎደለና ኣብ ግዜ እናመላእና ደይ ዝተባሃልናሉ ሎሚ ፅባሕ እናርአናዮ እናማዕረረናዮ ክንከይድ ንኽእል ግን ጥኻና ናብዚ ዝኾነ እዩ ዘሎ።
ብሓፈሻ ብደረጃ ሃገር ትካላት ጥዕና ብዝርግሐ መሳለጢያን ዓይነትን ንምምዕባልን ኣገልግሎት ጥዕና ንምርግጋፅን ንኩሉ ቁጠባውን ሰብኣውን ፀጋታት ብምሕያል ዘላቕነት ዘለዎ ብግዜ ዝልካዕ ሃገራዊ መርሃ ጎደና ምድላው ካብቲ ቀንዲ ብዕቱብ ዝስራሓሉ ንጥፈታት ምዃኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወሲኹ ኣረዲኡ። ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻልን ምቁፅፃርን ዝተወስደ ትካላት ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ኣብ ንግዳዊ ትካላት ዘውረዶ ሃስያን ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ዝፈጠሮ ፀቕጥን ኣብ ግምት ብምእታው እንታይ ዝተተሓዙ መደባት ኣለዎ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክምልስ ከሎ ቁጠባ ኤርትራ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝኾነ ናይ ዕንጋሎ ወይ ናይ ድጎማ ቁጠባ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንግዳዊ ንጥፈታትን ናይ ምፍራይ ዓቕምን ኣብ ትሑት ደረጃ ዝርከብ ብምዃኑ ኮቪድ 19 ፅልዋ እንተገበረ እኳ ኣብ ቁጠባ ሃገር ግን እዚ ከባሃል ዝኽእል ዝተጋነነ ሃስያ ከምዘየወረደ እዩ ገሊፁ። ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተተሓዙ ቀዳምነት ናይ ልምዓት መደባት ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ከዓ ኩሉ ፅላታት ዝተኣሳሰረን ነፃፂልካ ዝረአን ብዘይ ምዃኑ ንሓደ ፅላት ንበይኑ ፈሊኻ ቀዳምነት ሂብካ ምስራሕ ውፅኢት ስለዘይርከቦ ብደረጃ ሃገር ዓመት እናተመሓየሸ ዝኸይድ ጥሙር ናይ ልምዓት መደባት ይትግበር ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብሪሁ።
ንኣብነት ናይ ፀዓትን ናይ ማይን ናይ ትሕተ ቅርፅን ድሕር ወሲድና ካልኦት ውን ሓደ ክልተ ኢልካ ሰሪዕኻ ዓመት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፅላት ክንትግብሮም ንኽእል ደሚርና ከም ጥሙራት ናይቲ ዓመት መደብ ወሲድና ምና ንኸይድ ሕጂ ካብኡ ናብኡ ካብቶም ካልኦት ፅላታት ቲኣተና ብቆንዱ ኣብ ማይን ኣብ ኤሌክትሪክን ዘሎ መደባት ኣዝዩ ገፊሕን በዳህን ምስ ምዃኑ ዓመት ከነተግብሮ ንኽእል ከነዕቢ እናተፈተነ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኣበፃፅሓ ወይቲ ኣፕሮች ጥሙር ኢንተግሬትድ ኮይኑ ግን በጊዜ አኽ ሰላዕ ድኸል ምስኩን ነታዊ ናይ ምምዋል ዓቕምናውን ናዛመድና ንስራሓሉ ስለ ዝኾና ነብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ተገልፂ ሓፈሻው ናብ 11-12 ነጥብታት ወይ ናብ 9 ነጥብታት ክጥምር ዝኽእል ዳርጋ ዓመት ዓመት እናነፀርናየን እናቆላዕናየን ንኸይድ ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል።
ንምትዕራይ ደሞ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዝምልከት ንዝቐረበሉ ሕቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክምልስ ከሎ ኣብ 2020 ዝተኻየደ ናይ ደሞዝ ምስትኽኻል ነቲ ውፅኡ ክፋል ሕብረተሰብ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ናይ መነባብሩ ወፃኢታት ንምሽፋን እንተወሓደ ከም መበገሲ 1800 ናቕፋ ክኸውን ብዝብል ከም መለክዒ ተወሲዱ ዝተጀመረ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ናቕፋ ናይ ምግዛእ ሃይሉ ዘተኣማምን ምዘይከውን ፍቕዲ ጥራይ ኮይኑ ስለ ዝተርፍ ነቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ናሃሪ ዋጋታት ንምቁፅፃርን ምስ ደረጃ መነባብሮ ሕብረተሰብ ንምትዕራይን ይስርሓሉ ከም ዘሎ ኣረዲኡ።
ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዕልቕልቕ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ኣተሓሕዛ መሊሱ ንመነባብሮ ዘፀግም ዘሎ ዝተፈላለየ መጠን ዘይብሉ መክሰብ ክትሕዝ ኢልካ ዝካየድ ንጥፈታት ነቲ ህወት እውን ክብሪ እናወሰኸሉ ከይድ ስለ ዘሎ መወዳእታ ነቲ ዝወሃብ ዘሎ ደሞዝ ትርጉም ስለ ዝኸልኦ ዘሎ ኣብኡ ክግበር ዘለዎ ምቁፃራት ረጋገፅ ክኽእል ስለ ዘለዎ ተቐዲመ ተቐስኳ መንገዲ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ካልኦት ምስኡ ተሓጋገዙ ኣካላትን ዝግበር ዘሎ መፅናዕቲ ነዚኦም ውን ክልዝቦም ክኽእል ኣለዎ። ፊስካላዊ ርግኣት፣ ገንዘባዊ ርግኣት ተፈላለዩ ምስ ናይ ነቕፋን ናይ ዕድጊ ሓይሉን ኣጠቃላልኻ ብሃገር ደረጃ ዘሎ ናይቲ ቁጠባ ዕብየት ብመንፅር ኣፍራይነትን ፍርያትን እውን እናተገምገመ ከይዱ ድሕሪኡ እንታይ መስል ትስእሊ ናይ 1800 ጥራዩ ዝኸይድ ኣሎ።
እቶም ውሑዳት ዝተረፉ ደሞዞም ዘይተዓረየሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናይ ዝሓለፈ ደሞዞም ተሓሲቡ ክወሃቦም ከም ዝኾነውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወሲኹ ተዛሪቦ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ህዝቢ ኣብ ቁጠባዊ ልምዓት ኣብ ድሕነታዊ ጉዳያትን ካልእ ዞባዊ ምዕባለታትን ክኸትትን ዕጥቁ ሸጥ ከብልን ፀዊዑ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቐኒያልና ብርሃነ ንምዝኽኻር ርእቶኹም ብኢሜይል ክትልእኹ እንተደሊኹም ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ።
ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ናይዚ ሰሙን ዝኣጋይሽና ዶክተር ሄርማን ዕቁባ ሚካኤል ካብ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኣቶ ሃብቶም ዮሃንስ ከዓ ካብ ኔዘርላንድስ እዮም። ዝዘራረብሉ ኣርእስቲ ከዓ ኮነ ኢልካ ዝግበር ናይ ፈጠራ ወረን ብዘይፍላጥ ዝዘርጋሕ ጉጉይ ሓበሬታን ኣብ ህዝቢ ዘውረዶ ኩሎ መዳያዊ ሳዕቤንን ሓቅን ሓሶትን ዜና ንምፍላጥ ከ እንታይ ክግበር ኣለዎ? ንህዝቢ ቁኑዕ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ክውሰዱ ዝግብኦም ምድላዋትን ከ እንታይ እዮም ዝብሉን ዝኣመሰሉን እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ።
ክቡራትና ከካብ ቤትና ኮይና ክነቕርበልኩም ዝፀንሐና ወይ ከዓ ዘምሰናፈን ወይ ተፈፂሙሉ ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ኣብ ስሩዕ መደብና ናይ ፍርቂ ሰዓት ፍሉይ መደብ ክንራኸብ ኢና ተሓንሕደሩ። Thank you.